Il-ġurnata tajba miegħi Dr. Rebecca Dalli Gonzi, il-programm Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa. Il-programm se jiffoka fuq il-trasformazzjoni tal-mara. U għalhekk nixtieq insellem mill-ħafna semmija tagħna f'dan il-programm ukoll kif ukoll nies li ġew fuq il-programm meta kienna ovvjament topics differenti. Mela din is-sensiela l-iskopu li nesploraw is-soċjetà kif inbidlet matul iż-żmien permezz li n-nisa li għaddew minn trasformazzjoni f'ħajjithom. Ma ninsewx li trasformazzjoni ġib il-bidla fis-soċjetà, ġib it-tkabbir u anke l-kreattività. Il-kelma formazzjoni fija n-nifisa ċavetta biex nifmu ħafna mill-proċessi li n-esperjenza u kuljum fajjitna. Għalhekk l-iskop ta' din is-serja hu li nintroduċi nisa żgħażagħ għall-ħtiġijiet tal-ħajja tagħhom hekk kif jibdew il-karriri tagħhom jew kif kienu aġenti ta' bidla fid-dinja tax-xogħol matul iż-żmien. Ovvjament aħna konxi naħdmu l-università li hawn ħafna nisa żgħażagħ li jiggradwaw b'suċċess mill-università iżda jeħtieġu gwieda biex kif jikbru u jgħaddu mill-istadji differenti tal-ħajja ikunu jafu x'fejn jistgħu jmorru bil-karriera tagħhom. F'dan il-programm miegħi għandi l-Stefani Borġ li hija creative artist, hija designer kif ukoll entrepreneur. U naf li kella ħafna kella karriera u għada fil-karriera ovvjament, però naħseb għaddejt Stefani minn ħafna bidliet sinifikanti għalhekk tal-programm tajjeb ħafna li tkun magħna u xtaqt tkun magħna.
Grazzi tal-istadina.
U grazzi inti tal-li sibt il-ħin. Jiena nemmen ħafna Stefani fil-konċett ta' trasformazzjoni li nużawhom mod tajjeb. Ovvjament mhux kulħadd huwa lest li għaddi minna, għax ovvjament hawn min jara forsi blenti pożittiva u min jenti negattiva. Però nemmen li u kif kien hemm forsi wkoll anke nies fil-programm differenti tkellimna ħafna fuq il-suċċess intern, ġri ċerta riżiljenza li jibda jibni l-bniedem matul iż-żmien. Ovvjament iż-żgħażagħ ikunu jridu jaraw ċerta rwoli, ċerta nisa ta' suċċess li ħadmu biex jaslu fejn waslu, ġifieri iva, però kien hemm żminijiet fejn kellhom jelbu stejjer personali. Allura nibda forsi mill-punt komun li huwa l-viżjoni li kellek. Inti kellek viżjoni, kellek ħolma u xtaqt. You know, tasal għalija.
Eżatt.
U ovvjament naħseb l-objective baqa' u ovvjament kien suċċess iva. Però forsi jekk tista' tibda ftit il-mexja tiegħek minn fejn bdejt u għal fejn il-viżjoni kienet tant importanti għalik biex tasal għalija.
Sewwa, mela biex inkun onesta qatt ma kellif moħħi li inkun self-employed. Dejjem kont ngħid jiena kont in graphic design, full-timer meta kont Malta. U dejjem kont ngħid l-enerġija u l-ħin tiegħi ma rridx naħlih noqgħod niġri wara l-klijenti biex iħallsu u noqgħod niġri l-emmulaw, kont nara ħela. Imma l-ħajja ħafna drabi ma tmurx kif tkun ippjanajta, allura ġiraw ċirkustanzi u sitwazzjonijiet fil-ħajja fejn jiena mort għamel ċiżbin ngħix barra. Mbagħad ħadd deċiżjoni li kien żmien li nerġa' nirritorna lura. Wara qisu 10 snin u ġejt lura u ma kelli xejn, letteralment, ġifieri karozza la fejn noqgħod, ma kelli xejn. L-isfortuna biex ngħidlek tal-li kien ġara, ġrat in hindsight nara bħala l-fortuna li kienet li jiena rrid nibda mill-bidu. Stajt nerġa' nidħol fir-rutina tax-xogħol, insib ġob u affarijiet minn daw li għal xi perjodu kelli nagħmel biex ovvjament taqla daqsxejn tanka. Velli kont qed noħlom ħafna u x'irrid nagħmel u kif ħa nikkombina l-affarijiet li nħobb jiena bħala full-time job, kif nista' jiena dak li nħobb nagħmel u dak li interessani u forsi affarijiet li minħabba li kelli full-time job qatt ma kelli ċans nagħmel, issa kif ħa nikkombina dak kollu biex jiena noħloq xi ħaġa li hija tiegħi.
Eżatt.
U minn hemm bdiet l-affarijiet, ġifieri bdejt impinġi. Kont nagħta ħafna sigħat, jiġifieri għax it-teknika li nuża jiena hija very time consuming, jiġifieri u laborious ħafna bil-linka. Imma mbagħad taqt dejjem immur oltre, dejjem insib xi ħaġa oħra, dejjem insib xi ħaġa oħra u affarijiet li rithom jiġu ikunu differenti minn dak l-issib innormali madwarek. Ġifieri rrid noħloq xi ħaġa li hija tiegħi. Ma qatx nagħmel market studies, feasibility studies, ma ħorx inkellem b'hekk.
Esprimi viżjoni.
Qatt ħa nagħmel iva, qatt ħa nagħmel dak li qed inħoss. Issa jekk tirnexxi, nispera. Niternexxi. Inkomplu biha jekk nara li forsi din ħaġa mhux qed tiġi ma nistax nagħmel lejx inti għax wara kollox il-kontijiet jiġu titħallas ikollok karozza, ġifieri affarijiet bażiċi mhux qed nsemmi s-safar u affarijiethekk, ġifieri għamilt ħafna snin li l-qas biss insifer u l-qas noħroġ ġifieri. Imma ma jiddispjaċinix għax kelli din l-idea li jiena rrid noħloq xi ħaġa li hija espressjoni tiegħi personali.
U dal-punt jogħġobni ħafna li tesprimi l-viżjoni, li tesprimi dak li jisu li titħol ukoll l-element tal-identità tal-bniedem u nemmen li żgħażagħ. Ovvjament qed ngħid forsi żgħażagħ, żgħażagħ kollox anke mhux nisa biss, però nemmen li kulħadd ikun speċjalment anke f'bidu ta' karriera. Ikun qed ifittex jew tkun qed tfittex fejn trid tasal u min hi l-persuna biex tesprimi, ġifieri biex tasal taraf eżatt x'hemm internament u tkun tista' tibni madwaru, ovvjament tieħu żmien. Forsi l-familja tgħidlek hemm x'mort tagħmel jew hemm x'għandek f'moħħok.
Eżatt, ġifieri ovvjament ta' 25 ma tkunx bħal ta' 35 jew 45, ġifieri l-esperjenza tal-ħajja, dak li tgħaddi minnu, dak li tintaqa' minn miegħu, dejjem ha trid tużah bħala talima. Iktar tgħid alright, mela din il-ħaġa forsi wadbitni naqra lura immissa alright. Nizvuga waħda u nerġgħu. Ġifieri il-ħajja tibqa' dejja jista' jiġi mart fuqek, jista' whatever, ġifieri ċirkostanzi li inti qatt ma pjanajthom jew ħsibt fihom ma trid tiffaċċjhom bħal kulħadd wara kollox.
Jekk nerġa' norbot kollox mal-identità u anke nibda norbot ftit mal-validità bl-Ingliż. Il-fatt li biex tasal biex tipproduċi linja tiegħek, idea tiegħek, prodott. Naħseb kien hemm żmien ta' riflessjoni fuq int minn int il-karattru li tibni dak il-karattru li toħroġ l-identità, issa anke jekk qed insemmu affarijiet bħal kuluri jew patterns jew m'hemmx kuma. Għax ovvjament jekk nitkellmu llum forsi hawn ħafna aktar social media hawn ħafna kompetizzjoni suq u x'inhu. Biex inti żomm sort ma dak l-objective li tasal, ovvjament inti jisek titoqgħod b'xield u kollox li jiġi kontra tiegħek speċi toqgħod. Tibqa' b'saħħtek hemm jista' jkun, b'saħħtek mhux qed ngħid just health sa hawnhekk qed ngħid bħala moralment, eżatt qed ngħid bħala kollox. Kien hemm momenti fejn inti speċi jinnaf, mhux moralment, ma forsi bdejt tara s-suq u bdejt t-esperienza forsi anka min beda jħares lejk u forsi inti wasalt mod u ma kienux għadhom waslu. Allura ovvjament forsi ma nafx, bib forsi baqgħu l-istess, kollegi baqgħu bl-istess attitudni, kien hemm bdejt tara min pereżempju fili kien ikellmek, u mbagħad ma tafx għalfej, ma tafx ġara. And that was the end.
Dawk kollox issibhom u tilta' magħhom.
U kif iffaċċjajt, I mean internament, x'kellek speċi? How did you face it?
Ħa nibda mill-bidu tal-identità li bdejt issemmi. L-idea tal-patterns u tal-madum ta' Malta u l-kuluri, daw kollo kienu miegħi minn dukon żgħira, ġifieri ftit ilukan niżbarazzaw id-dar tal-mom u l-papa. U sibt tracings tal-madum li kien hemm fid-dar.
Mela, ġest biex ngħidu għal minn qed jismana, naħseb għadha ċħanna biex ħafna fixxu.
Hija fixxu.
Inti tpinġi u dik il-pinġi hija tikkrea prodotti minn.
Eżatt, eżatt. U ispirata minn affarijiet lokali, l-kultura, l-snajja, tradizzjonijiet Maltin bażikament. Mela, najdu fuq l-identità, ġifir dawk minn dejjem kienu miegħi u meta kont ġejt lura Malta fl-2008, bdejt ninduna li kont qed ndur bil-karozza pereżempju, nara ħafna skips bil-madum tas-siment l-antik kulħadd ifarrak u jitfa' jneħħi. U jiena speċi kienet toħroġ li qalbi għax ngħid illa dak il-madum kemm kont inħobb nagħmel u hekk insomma. U speċi dil ħaġa li dawk qed ifarku jiena rrid nibni. U għad irrid nagħmel xi ħaġa għax dan ispiċċa u kollox imfarrak.
Daħlet is-sostenibilità hawnhekk.
Eħe, mingħajr ma naf, ġifieri xi kultant inkun nitkellem fil-fatt u xi ħadd bħalma qed tgħidli inti ġifieri bdejt ngħid dija dawn ma maħdumin bl-idej waħda waħda ġifieri dija ħaġa ta' snajja li qed litteralment inkisruha. Fil-fatt kien hemm ħafna workshops li bdew jagħlqu. Bdejt impinġihom il-madum parti mid-drawings tiegħi ġifieri bil-linka, imma mbagħad kont qisni aqqat għaxili s'issa ġifieri ta' bil-kamera u ndur u nħu ritratti u nisi batuli u hekk. Imma kont qatt kollek xi mhux ħażin u qatt irrid nagħmel xi ħaġa oħra bihom, ġifieri irrid l-awareness tagħhom irrid inżida għax dawn mhux kulħadd interessat fil-pittura u fl-arti wara kollox. Ma per eżempju, kulħadd juża maglej u naqa' kafe u te. Ġej rrid inġibhom, rrid nagħmilhom fuq oġġetti li nużaw ta' kuljum. Nerġa' ndaħħalhom fil-ħajja ta' kuljum għax wara kollox il-madum u bħalhom il-bibien u l-affarijiet l-oħra li ntinġi huma parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum, imma tant qegħdin hemm u naħdhom for granted. Qatt ma jgħidx jispiċċaw daw jispiċċaw vera u mbagħad ngħidu hija ra x'għamilna. Għall-inqas jekk niprova bil-limitazzjonijiet tiegħi nerġa' nġibhom fil-ħajja ta' kuljum, ħadd iżdied l-awareness. L-awareness iġib iktar apprezzament. L-apprezzament jedukana mbagħad. Mbagħad imorru għall-ġenerazzjonijiet iż-żgħar li jerġgħu jibdew japprezzaw. U hopefully nerġgħu nibdew iċ-ċirklu.
Ħafna interessanti, fl-istess ħin qed nimmaġina għax naf kuluri kemm joġbuk u naf li l-arti. Titħol f'kollox u titħol f'wejjeġ, titħol
kollox
id-dar, immaġina ara kemm nixru affarijiet li
kollox u d-diżinjat.
Tqum filgħodu tajt eżempju di kollezzjoni dejjem xtaqta jew anke llum tixri platti ġifieri wkoll.
Eżatt, kollox kollox huwa d-diżinjat, kollox il-kulur, tista' timmaġina ħajja mingħajr kulur. I mean, le. Hija impossibbli, kollox għandu jinnaf anke toħroġ fin-natura. Kollox hemm il-patterns, hemm il-forma, hemm il-kulur, hemm il-shades, il-kulur li jinbider skont it-temp, l-istess aħdar ta' werqa ta' siġra l-istess, imma jinbider skont id-dawl. Ġifieri il-ħin kollu l-ħajja madwarna bil-kulur tinbidel.
U l-fatt li qed torbot ħafna again li tesprimi l-arti tiegħek toħroġha b'mod konkret. Li nara ħafna miż-żagħżagħ tagħna. Il-formazzjoni l-ewwel ftit snin tagħhom ikunu qed ifittxuha ħafna l-espressjoni. Ovvjament titħol ħafna l-identità, titħol ħafna l-viżjoni tagħhom ukoll. Issa ovvjament jekk isibu mentors jew lectures jew whatever, insomma ġifieri mhux għax l-università biss għax l-istudenti qegħdin ta' kollha kull imkien, eżatt. Però meta jsibu min jista' japprezza dak it-talent u jgħinhom toħroġha. You know, t-toħroċ. Tista tiħu żmien kif qed tgħid inti, tista' tiħu 40 sena for all, you know?
Xek.
Però nemmen li jkun hemm iktar ferħ fis-sitwazzjoni. Because it's fulfilling.
Eżatt, jiena nemmen li kulħadd għandu skop fil-ħajja għal xi twilet. Ġifieri you have to fulfill your purpose. Find your purpose. Jista' jkun tpinġi, jista' jkun taqra l-istejjer l-tfal, ma nafx qed nivvinta. Ġifieri find your purpose, irrelevanti x'tgħidlek is-soċjetà. Find your purpose, ara dak x'vera tħobb, toqgħod tħares lej flus lej tħares lej xejn.
Before, it's before. Xejn,
m'għandhomx jasal. Ġeneralment għalhekk it-tfal żgħar tieħu gost tarhom għax they are true. To who they are. Min qabbat il-ramelu, min qabbat il-karozza u bada jżarma. Imma daw, they are pure.
Yes.
They're pure spirit. Fint ġifiri, U sfortunatament iktar ma nikbru iktar dik il-ħaġa nitilfuha tu biex nagħmlu parti minn kaxxa li l-soċjetà titfana fiha.
Jekk trid nistgħu nħarsu li wkoll mod ieħor tant ikun hemm affarijiet oħra li tiżrex il-pakketta tad-dinja li tibda titlifha bil-mod.
Vera wkoll, vera wkoll. Nemmetti ġifieri kien hemm waħda mir-raġunijiet għalfej jiena mbagħad ħadd dak il-pass li nkun self-employed għax jiena kont dak iż-żmien waħdi. U speċijat mela dit tiddependi minni. M'għandix tfal x'nitma, jekk ma noħroġx deċiżjoni tiegħi, jekk ma nikolx il-lejla deċiżjoni tiegħi, imma jiena għandi tir f'moħħi li bih mhux sanweġġa jew qed noqnos lil ħadd. Fimt, ġifieri kelli objective
għax ixirri. U kienet far, kienet far, kien l-objective tijak.
U zgur, fil-fat, meta bdejt kien emmi, neġifiri, bħajl nint miġnuna, mint ix realistika, għed toħlom, għed teħx fuq din joħra, mint issa tamel flus, mur kummerċjali, ibda mur, fimt, ġifiri, U jina kont ngħid, iktar għajdu li jekk bdejt li iktar ħan sfida iktar ħan għodha bħala challenge u iktar alright nismax qed jgħidu ġifieri mhux b'każ ta' supervja u arroganza. Imma ma kinux qed jaraw dak li qed nara jiena f'moħħi, jiena rrid li jekk ħanuża karta, ħanuża karta ta' kwalità tajba l-packaging. Spiċċajt anke nġibu minn barra minn Malta għax ma sibx dak li xtaqt. Ġifieri jekk jiena rrid nofri prodott ta' kwalità li mhuwiex kummerċjali li nbih ovvjament għax jekk ma nbigħux ma nistax nagħmel prodotti oħra wara kollox ta' ġifieri mhux biex nixtri xi jotjok. Ġifieri litteralment jiena nieħu gost lo ħaġa ħossni dejjem onorata għad nisissa min jiġi l-istudio u jixtri xi ħaġa, ġifieri I'm humble, don't thank you. Napprezza ħafna. Ma fl-istess ingħod ngħid ukoll ngħid l-lum issa orajt nista' nippjana affarijiet oħra u nibda noħlo.
Imma il-passjoni u li tesprimi dak li kellek ġofik ġiet l-ewwel.
Iva. Definitely, jara, minar passjoni dal-vjaċ ma
teħdux. Ta' kil-messaċ li sun ixtiqna di minn għal-minet jismana, speċi tant fil-soċieta sirna nħabtu wiċna ma layers different, nħabna jidu l-om layers, għadu għotu kol, imman sunna layers. Li ġeneralment dik il-flame hekk tintefa u tajt ħan iġri sa mal-kurrent, I mean, għandi l-obligations, għandi t-tfal, and so on, u whatever, id-dari
t-tfal. Faċli ħafna naħseb, faċli ħafna li tiġri, imma di dal-vjaġġ ħattu għax kien hemm il-passjoni. Passjoni li tgħinek fil-perseveranza, fl-enerġija, għax jiġru affarijiet li tagħta qalbek, li tibda tgħid min issa nasal, madhom fi x'qed jiġri, illum m'għandix xi titilhom, kemm qed naħdem sigħat, is it worth it, ġifieri daw huma affarijiet naturali umani ta' wara kollox ġifieri.
U ħagħuħra t-fakarni u kollu nżit mal-liet tajt li huwa tajjeb ħafna, il-konnessjoni. Konnessjoni mal-ewwel nies man-nies. Għax aħna it's an exchange, ċirinti. Ċerta idejat anka jiġu għax titkellem ma' xi ħadd jew tkun f'restorant pinġi ġaġa fuq xi napkin, you know, ġifieri l-ħajja hekk. Il-fatt li u hawnhekk nerġa' ngħaddi messaġġ għal min qed jismana żgħażu speċjalment. Il-fatt li tant hemm affarijiet għaddejjin li dik il-konnessjoni intima li rrid ikollok mas-suġġett jew ma' dak li tħobb jieħu żmien.
Eżatt.
Tibni relazzjoni. Biex nagħmel eżempju, inti meta nagħmlu biberija jew tibda toħroġ ma' xi ħadd, tibniha relazzjoni tieħu żmien, overnight li ser taf il-persuna. Bl-istess mod, meta inti għandek passjoni għal suġġett li mbagħad forsi ovvjament itik eventwalment toħroġ karriera minnu. Palma ovvjament, kontent. Però il-konnessjoni, dik l-intimità, dik il-passjoni, dik li su you fall in love, you have to fall in love with it.
Xi ħaġa ta' kuljum.
Exactly.
Ġiet hija bħal għandek pjanta kuljum titissaq hija ftit, trid tagħti kasa. Trid traw imma trid tara xi kultant hemm bżonn ix-xemx, xi kultant hemm bżonn id-dell. Jiġifieri eħe, hija relazzjoni ħajja ħafna.
Ħajja. U għalhekk pereżempju rwoli bħalkom huma importanti fis-soċjetà li nitkellmu iktar fuqhom biex nuru li għatem fej tista, you know, tamil dik il-konnessjoni għawija ma xolti għag b'mod li inti l-ewel tinsa l-lejers l-oħrajn. Tibda l-ewel b'dak li inti fell in love with, l-imħabba fejni.
Eżatt, eżatt.
Fej ħaditek, fej mexxietek. U nemmen ukoll li nies li forsi jkunu ddejqu x-xogħol frustrati and so on, xi after a period of time, jew fil-bidu nett qatt ma kienu in love with what they were doing. Jew qatt ma skoprew u ħarġuha.
Naħseb hemm jista' jkun ħafna raġunijiet ovvjament, l-eżiġenzi tal-ħajja u all the rest.
Obligations u forsi
jekk inti qed taħdem dak is-sigħat kollha. Mela ma jtazwell, taħdem dak is-sigħat kollha u qed tagħmel xi ħaġa li tħobb. In an ideal world, ġifieri wkollox jiffittja, imma m'aħniex in an ideal world, nipprovaw nagħmluha kemm jista' jkun għalina, imma at the end of the day mbagħad jiena moħħi nkun iktar mistrieħa li jiena l-għada fil-għodu ħanqum. Inkompli l-vjaġġ tiegħi. Milli l-għada fil-għodu ħanqum. Għammur ġob li għet najquf xie dwejja għada xol.
Għax il-repercussion ta' dik, Stephanie, tkun li kak il-mod kif nirraġi xum għannis.
Is-saħħa mentali, per eżempju.
Is-saħħa mentali. Is-saħħa kap, you know, fizikal. Kollox, kif tirrelata man-nies, kif tirrelata man-nies tad-dar, tmur id-dar. I mean, the cycle doesn't stop.
Ripple effect.
Ripple effect. U għalhekk tant daw il-formation years ta' jisu bej 16, xina ġeneralment jisu 16 u 25, għandek żmien fej, jisu għan emma xar snin, jem, 26. Bat għandek daw kla xar snin fej għandek żmien, għandek iċ-ċans, fej jissib fejn il-imħabba tijak bix-xol, istat nitkermu fuq x-xol. Hemm ukoll pereżempju sib żgħażagħ li jibdew jaħdmu volontarjat u ġifieri sib u mużika u arti u drama u hekk ġifieri wkoll hemm
qed jagħtu wkoll il-kontribuzzjoni
kontribuxi lejn is-soċjetà b'mod ieħor ta' ġifieri. Ma l-arti u l-passjoni u li tesprimi dak li għandek ġo fik nemmen li titibda għax inti kollok iċ-ċans tagħmilha.
Eżatt.
Għalhekk dawk is-snin ta' formazzjoni ma tant importanti li terġa' toħodni.
Anna meta tkun għadek teenager u żgħir m'għandekx il-commitments ta' familja, ta' ċerti affarijiet, ġifieri għandek iktar ħin fuq idejk, le ġifieri użagħ tajjeb dak il-ħin, għax dak il-ħin ħajkun bażi ta' snin li ġejjin. Inti minflok tibda tagħmel ċertu bażi ta' 25, jekk tibdih minn qabel u tibda tiskopri minn int u tqattaħin waħdek di ħaġa li jisni nara nieqsa jiena mod in ġenerali qed ngħidha fiż-żgħażagħ, dejjem hemm xi ħaġa xi tip ta' distraction noise fimt madwarhom. Għatta naqra ħin waħdek, taħseb naqra forsi ma xi ħadd li tista' titkellem. Zazuħ palek xaħat tikbar minnek, ma importax, ma naħseb jew importanti li hija li miflok we look outwards, we look inwards.
Iva, għaw ħafna bżon ta' gwidi, għaw ħafna bżon ta' li nħarsu li xurxin, naraw is-suċċess, b'mod li jgħinna nibnu tagħna. This is dan huwa messaġġ ieħor li nixtieq ngħaddi.
Ngħidlek, jiena mdorrija, jiena ġejt imrobbija b'mod indipendenti. Ġej aħna erba' aħwa, però ma kenniex f'sit id-dar. Jiena żgħira, però għax iż-żgħira m'għandek l-ebda privileġġ. Ġifieri kważi iktar kont maqlaħħa. Ġejjin l miet ma jimpurtax xogħol tad-dar xogħol ta' jrid isir. Ġifieri ma kellix ġifieri le miskina ħalli għad tistudja, ma kellix affarijiet minn daw. Qassam il-ħin kienet tajlilhom, qassam il-ħin. U tlaħħaq. Dejjem imrawma, mrobbija. M'hemmx f'sit, xammar il-kmim u waħdem. Ġifieri issa sib ħin għalhekk, issa sib ħin għalhekk, xorta kont insib ħin biex fil-weekend nitqa' xi ħbib tiegħi. Kien inqas distractions, m'hemmx mobile affarijiet hemm, iva. Imma mbagħad tiġi s-self-discipline ukoll. television għan naħna, ġifiri, pero għanna television id-darqa bellet minja ta' filaxija, ħat ma jixalu, mandek xċans, lesni l-ogħal li għandek tamer. Ħina kollox konna nsibu, niklu fl-imkien konna, ġifiri, so im robbija li time management is important, għax jekk ħan għamil time management mela jiena, ħan ħajkolli wkoll ħina lija. Apparti il jisak duties ta' dar, xott tal-platti, u ta' fxenta u l-affarijiet, which is fair enough, għax aħna id-dar kienet, id-dar mish lukanda. Ġifiri, and rightly so, mandiċ għalfej il-mama ta' mel kollox, għax edha d-dar, ġifiri, umana u kolle. Ġifiri, jiena mdorija dil-ħagġa li, jak trittra ħagġa, għamela. Inti ħadam, għax ħadd mhux se jagħmilhielek jekk min tista' tirsisti u tistinganti. U dik għenitni ħafna, ovvjament, għax jiena dejjem, all right, mela I have myself to rely on. Only myself to rely on. Character formation, m'hemmx fuq min iżerraħ, m'hemmx jiena fissa jagħmilli lill-papa di. Le. Papa jgħadġol. Mux ta' jgħamili l-eku. Għallih, jgħi tartu, mbat wara jmur jgħadem. Jgħarġam il-garax. Fimti ġifiri, jisek inti għandek yourself to rely on, mux għetnajt ġifiri li mofrew li xlikel u saqaf taħt rasi and all the basics, but those are the basics. Fimti affarijiet oħra, għahdem għal-jom inti ġifiri.
Għana li di l-istoria t-rilata maħafna zazah ta' zgur ġifiri, għahna għan faċċaw anka zazah li kunu għet jaddu minn zmini diffiċli anka fil-familja. Tajjeb, jiena daqt imur għal-break għasir, sajni l-lum għana artista u koll li titkellem fuq xogħolha kif ukoll, però l-esperjenza tal-ħajja tagħha biex inkunu nistgħu ngħinu żgħażagħ oħrajn jaraw fejn jistgħu jmorru bil-karriera tagħhom. Inkunu magħkom wara l-break.
Anyone who wants sa chambre, Joël et Savary, on regarde sur tes frames, sur les murs de photos, sans regret, sans mélange. La porte est claquée, Joël est barré.
Miaj fl-studio Rebecca Dalli Gonzi l-program Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa. Program qed jiffoka fuq it-trasformazzjoni u miaj fl-studio għandi Stephanie Borch li artista, entrepreneur ukoll. Kif ukoll top l-arti ħafna, Stephanie, u grazzi tal-ħin tiegħek naf li diġà ringrazzjajtek imma ngħidlek
ringrazzjajtek. Grazzi li.
U ovvjament fil-bidu issa tal-programm dejna nitkellmu ftit fuq il-karriera u l-impatt li kellha fuq high-tech, kif ukoll forsi naraw ftit elementi. Kif iż-żgħażagħ tagħna jistgħu jitgħallmu minn ċerta esperjenzi. U isu fit-tieni parti tal-programm xtaqt nitkellem ftit fuq jiena bl-Ingliż nuża ħafna fil-klassi emotional intelligence. Isu intelligenza tal-emozzjonijiet tagħna, kemm aħna aware tal-emozzjonijiet tagħna u nħobb nagħmel referenza għal teorija partikolari li semmi ħames komponenti u wieħed minnhom huwa l-empatija, l-empatija. U forsi nsemmihom matul il-programm il-ħamsa l-juma. Però nixtieq forsi kull waħda Stephanie nitkellmu ftit fuqha. Empathy. Empatija. Ma' min? Fejn? F'liema kuntest? U x'tiġik meta nsemmiha?
L-ewwel ħaġa li tiġini ġo moħħi naħseb li tikollok empatija miegħek innifsek. Li taraf li sa fejn tista' tasal xi kultant mentalment, fiżikament, sa fejn tista' tasal forsi anke ma' relazzjonijiet ta' madwarek. Tifhem x'għandek bżonn. X'għandek bżonn fuq livelli differenti jista' jkun anke x'tip ta' stimulazzjoni għandek bżonn, x'tip ta' nies madwarek li jistgħu jgħinuk għandek bżonn, forsi hemm min negattività qed iġib. Jew forsi kollhom raġuni, forsi ma nafx huwa l-karattru, ma inti tara sa fejn tasal tgħid din ma toċċa lija dil-ħaġa, din mhumiex qed jifhmuni, ma jridux jifhmuni. Forsi ma jafuq ma jistawx, għax ma jistawx, ma jfissirx li jiena ħanaqta qalbi. Allura inti dejjem titkun b'dik iċ-ċerta awareness wara kollox, il-ħin kollu you have to be aware. U tajt mela sa fej, ma nafx imma xi kultant kont qis ninħossni li rrid nibni daqsxejn x'jilżek madwari. U fejt ħalli dak ix-xaqda u l-ħajidħol.
Naħseb deskrizzjoni tajba. Tieni ħaġa hija komunikazzjoni, li tkun effettiva l-komunikazzjoni.
Issa il-komunikazzjoni, hemm il-komunikazzjoni kreattiva. Il-komunikazzjoni tal-messaġġ li trid tagħti. Ġej jiena nħobb ħafna fuq il-prodotti tiegħi nagħmel issa storja żgħira li tkun deskrizzjoni tal-ispirazzjoni għal fej wasalt biex għamint dak li għamint li inħobb ngħidha di koll nagħmilha ġifieri fuq il-packaging li niddiżinja. Naħseb hija importanti li inti turi l-eruq tiegħek ukoll l-apprezzament minn fejn ġejja. Minn komunikazzjoni la qed nitkellmu fuq dak li nagħmel fis-sens ta' marketing ukoll, fehmt ġifieri il-komunikazzjoni kif ħatamilha b'mod kummerċjali, ħatamilha għax inti tur il-passjoni tiegħek. Daw il-komunikazzjoni jeħen kollu anke l-body language hija komunikazzjoni, x'kwanta kif tilbes huwa mod ta' komunikazzjoni. Handshake jidħol xi ħadd. Eżatt.
Jirrepprezenta ċerta.
Muxek, għattajt ħafna. Jena għalija anka l-koluri u għumma komunikazzjoni importanti ħafna. Ġiri, skont nilbess il-koluri, nilbess fil-għoda, il-borda tal-inkun ħan nilbess. Ġiri, daw sensittiva ħafna għal-daw l-affarijiet. Nis li jitlu l-studio, l-klienti li jintqa' magħhom, dak huma mod ta' komunikazzjoni. Kif nagħmel l-istudio, kif nuri l-prodotti tiegħi. Qed nikkomunika xi ħaġa, x'anpoġġi quddiem jien fuq il-mejda tal-bidu. Ġieri il-ħin kollu qegħdin nagħtu messaġġi l-ħin kollu.
It-tielet ħaġa hija self-awareness.
Jekk m'għandekx self-awareness ma tistax tikkomunika min int. Ħaġa torbot mal-oħra narajjien. Ġifieri
Tispiċa ma tistax toħroġ.
L-identità tiegħek, l-identità tiegħek, ġifieri l-self-awareness issek inti qed tagħmel ħin kollu l-analiżi ta' dak li għadd, ta' dak li għamint, ta' your behavior, fimt jekk ġara xi ħaġa tibda tajt imma pereżempju għalfejn reġixxejtek, jew x'istajt għamint, jew self-awareness anka kif jinnaf, anka meta qed impinġi għalija u mod ta' self-awareness għax forsi xi ħaġa li għamint ta' ħames snin ilu. Ovvjament, ma jirnex li x'neġa' nirrepetiha għax jiena m'inhiex l-istess persuna.
You're in that moment, kun fil-moment.
Eżatt, il-ħin kollu. Dak eħe.
Su konnessjoni anka mal-moment li tkun fih.
Eżatt, eżatt.
Forsi ġili nkunu distracted tara l-phone u tiżna u internet u sejri.
Eżatt, li tiġri faċli. U għamin, ma per eżempju anka xi kohda għand xi ħadd jgħidli konta minn dik darba. Ma nistax nerġa' nagħmilha. Dik kienet me at that point in time. Spinġi ġifieri dejjem hemm dil-bidla li hija importanti li inti dejjem f'dil-mixja, dil-mixja biex tikber fis-self-awareness tiegħek wara kollox.
Ir-raba' ħaġa self-regulation.
Di hija tidħol id-disċiplina wkoll ħafna naħseb. Il-passjoni wkoll tidħol fiha nara jiena għax mill-passjoni tiġi l-perseveranza ta' dak li trid tagħmel. Is-sens ta' forsi ngħidu sagrifiċċju għandha connotation naqra. Imma inti wara kollox dawn ma kollha żlied.
Li tażel anke l-ħin li taħdem fuq xi ħaġa.
Eżatt.
Tażlu dak il-ħin.
Eżatt, sa nażel ħanqod ġewwa naħdem jew għanmur il-baħar u qatta' nofs tanar ma nagħmel xejn. Ġifieri.
And likewise dak in-nofs tanar ma tagħmel xejn tridu wkoll.
Għandi bżonn ukoll. Eżatt. Ma forsi m'hemmx nofs tanar hemmhekk jaqsijat. Iva.
Ja, mbagħad taf tispiċċa b'sitwazzjonijiet differenti.
Iva.
Jew tispiċċa tajt lek jieħan uħu nifs u break. Jisek qalb, mux għalli kadna ġurin ta' tajn ġenerali, qalbna maqtuwa għax ħanieħdu dak il-break. So ovvjament, il-self-awareness, l-internalization, il-mistriħ li tanti kollok bżon f'dak il-ħin ta' moment, issa vjaċ jew baħar jew kampanja, dak il-moment tkun tridu anka as a reset button, literalment.
Le, u importanti ħafna, imma mux għal kuħat l-istess mbagħad, ġifieri jew jiena xi kultant ikun hemm żmien ngħid ara dil-ġimgħa naf li qiegħda f'mument li ħanoħroġ nieħu kafe f'nofsinhar. Nofsija kollox, imma dik il-ħarġa li hija ħadd tfisser ħafna, ħadd tagħtini l-enerġija. Jista' jiġu mumenti ngħid jekk hemm nieħu kafe, moħħi mhux se jistrih, mela ma jiteżwel inkompli, u mbagħad fl-aħħar tal-ġimgħa ħaniqaf sa tej qabel per eżempju. Jiġifieri m'hemmx one size fits all, obviously, imma kif qatt l-ewwel inti wkoll kuljum di l-ħaġa l-awareness, il-mindfulness, l-awareness, wkoll jobtu ma' xulxin.
Attenzjoni, ta' ċert attenzjoni li tieħu ħin. The fifth one, issa ngħidhom bil-Malti għax qedhom kollha bl-Ingliż. Motivation.
Motivation. Motivazzjoni. I mean, nistgħu noħolmu ħafna wkoll, imma irdi kollok l-iskop li għalfejn tkun fil-għodu jiena għandi un fil-ħodu għax naf li jem affarijiet li nixtieq nagħmel, għadni affarijiet li noħlom li rrid nagħmel, Kollox jorbot ma' xurxin, ġifiri il-passjoni, il-motivazzjoni, l-enerġija, l-issib, xie kultan madon fi inħosni għajjina, un bat niftakar xi ħaġa li ġini ġo moħħi, u t-nerġa ups, nerġa
ups. Xa l-switch.
Ok, mela laja da ma' għatlit li xil il-bozza. Ġifiri, għalek u importanti l-insibu our purpose. Għax from our purpose, ħajħorġu daw l-affarijiet kollha.
U għalhekk ħanerġa' nsemmihom biex inkun nettom bil-Malti wkoll biex nettom bil-Ingliż. Mela semmejna l-empathy li hija empatija tfajlet ngħidu tajmu. Effective communication li hija komunikazzjoni effettiva, mbagħad għandek is-self-awareness li jiġi su riflessjoni, self-regulation li aħna nħobbu ngħidu sa Griffith huma come on, I mean it's really inti tagħmel boundaries miegħek innifsek. Diskussjoni ta' sagrifiċċju.
Dixxiplina tagħna rajt.
Dixxiplina, ma dixxiplina hija tajba.
Ħafna.
Issu ħafna issu nibżgħu nitkellmu fuq it is a very healthy thing.
Struttura. Tagħtik struttura issa tgħidli kuljum ħankun reġimentali, mhux każ ta' reġimentali, każ li inti titrejnja lilek innifsek li tkun iffukat.
Fil-ħin tiegħek.
Fejn tiġifieri jekk taf li trid tiffoka fuq xi ħaġa u warrab il-mobile, warrab kollox.
Warrab.
Iffoka fuq dik, jiġifieri that's all it is ta' m'hemm xejn ta' barra minnha.
Ah, messaġa motivation li hija motivazzjoni. Jiġifieri jekk iġibhom kollha flimkien, jiena li dejjem nibqa' ngħid, daw iż-żgħa saħħ tagħna kif qed nagħmuhom daw skill sets. Nizam, mux kem taqbat ktieb, it's not like that, it works, u t-tista taħdem, għax inti għandek ruoli, modelli li jirnexxew fil-ħames areas. U li jistaw,
u jispiega. Li ħaġa ta' kuljum, fil-sens, ta' ġifiri, ma nistaw xnajdu, dak wasal, dik waslet. Dija, kulħat, da kulħat u man wara kollox, ġifiri, dija xaħġa li inti, trid tkun id-disciplinat li tajt, ħana mela kuljum dil-ħaġa.
Ma mhix xi ħaġa.
Mhix negattiva. Anzi.
Jittost taf.
Inti at the end of the day, tajt ħarajdlhom kelli ġurnata produttiva.
Eżatt.
Imma jista' jkun produttiva. Forsi b'mod kreattiv illum ma kellix dik il-muża. Ngħid imma jiena ma' affarijiet oħra nista' nagħmel. Xorta kont kreattiva, għax meta għad namel affarijiet kreattivi, impenġi għax ħagġa għak l-affarijiet l-ħara li jdu jisiru kol ma mintomx. So, hemm livelli differenti. L-analizi, l-awareness, l-mindfulness, ta' meta tkun għaddi ġurnata, għajt jina, użajtu tajjeb il-ħin tiegħi.
U ma ninsew, eżattek, u ma ninsewx fatt importanti li ħafna miż-żgħaża qed jgħixu ħajja virtwali ħafna.
Ekku.
Però l-espressjoni, the exchange, l-espressjoni, the exchange li n-nies fis-soċjetà jistgħu jaqsmu maż-żgħaża, ġifieri dik l-esperjenza li inti titkellem ma' xi ħadd, tiggwida xi ħadd. Toħroġ tiekol ma' xi ħadd, ġifieri the exchange dak il-mument fejn inti qed taqsam l-esperjenza kif wasalt. It's priceless.
L-nisa ħarsu lej xurxin meta jitkellmu. Affarijiet bażiċi. Ġifieri.
Nħarsu lej ngħinejn ta' xurxin meta nitkellmu li ġieli vera. Tant isu qed naħarbu minn dik l-intimità, jien inħobb nsejja l-intimità u nħobba ħafna. Għax inti dak li jkun qed ittieħ il-moment tiegħu. Qed tgħid this is your space. Speak. X'in il-problema? Jew jara ma tiskun problema bil-forsi.
Eżatt.
U meta inti taf li xi ħadd fuq in-naħa l-oħra qed jirċevik qed itik dak il-mument tiegħek, qed itik l-ispazju tiegħek. He's acknowledging you, she's acknowledging you.
Validates you.
It validates you. Għalhekk tud tista' tfjorixxi u tkompli.
Ħalma qed nagħmlu aħna bħalissa. Qed nagħtu l-attenzjoni li xulxin, qed nitkellmu, qed niddiskutu, ġifieri min qed jismana, hopefully qed jisma' biss mhux qed jgħid għat-television ukoll. U naħseb li neqsin minnhom daw il-tip ta' exchanges fej aħna ikonna il-full dedication ta' dak il-moment lej il-persuna l-oħra. Naħseb għalhekk imbagħad kull nispiċċaw forsi naħarbu lej id-dinja virtwali għax dik ma tmerinix.
mux ħattini rispons. It's almost one way.
It's one way.
It's a one way world.
One way world. U il-gratification taħħa mela. Didej itni di oġbitni didej itni naħile mana na.
Could we be naqleb il-Malti? Jissa jkun li jett nibżaw ftit minna two-way world. L-exchange, il-dialogue, li xaħat jirġa jkellim li rura, li jtini feedback. You know?
Jista jkun ija, sfortuna kbira, jek naslu vera f'dak il. Ija sfortuna kbira, ma għax etin neħu social skills, etin neħu sens ta' dialogu, neħu sens ta' anka tolleranza għax inti hemm persuni li għandhom idejat differenti. Ek inti qed fuq mobile u neħejt għax ma ridx tisma' l xi ħadd. Mela dak sejt neħi, imma persuna ta' quddiemek se tagħmel ħadd battajru. Ġifieri Em ħafna reperkussjonijiet fuq għadi.
In this one way world, nibsa li tikri affarijiet oħrajn fiż-żgħażagħ, anka ċerta loneliness, ċerta.
Ovvjament.
Ċerta anka jsu mbagħad mistħija biex terġa' taqbad u titkellem għan-nies u toħroġ,
għadek żgħajan hekk iċ-ċerta insecurity, għax tkun għadek qed issib lek innifsek, kif ħadd tkun aċċettat, ġifieri x'għajdu fuqek, niftakar. Ġifieri tkun image body shape, self-consciousness,
model social media.
Kelmu l-dik ma lili ma kelmu nix. Semmihom imma meta tkun għaddej minn ovvjament għax għad mentalment ukoll qed niżviluppaw, ġifieri l-moħħ kun għadu qed jiżviluppaw fert minn daw. Ġifieri għalhekk naħseb huwa importanti li jkun hemm iż-żgħażagħ jażlu huma min iridu bħala role model. Din naħseb li għandhom jagħmlu. Għażel few role models. Toċ tintilef daw il-ħafna superficialità li huma bla sustanza. Għażel role models. Jiena nsista' nħobb nara ħafna dokumentarji ta' nies li jkunu autobiografiċi pereżempju fej waslu x'għamlu iċ-challenges li sabu hemm tajt l-istrina. Wow, ngħid jiena ma minn ġej, jiena nħossni xi kultant ma kelli dik u kelli dik ma jimpurtax imma ebda nar ċerti nies kemm elbu. Ostakli f'ħajjithom kemm kienu waħedhom u rnexxilhom xorta, ġifieri jekk irnexxilu ħadd ieħor, għaliex ma jirnexxilix jiena, għaliex ma tirnexxilix inti. Ġifieri għażlu r-role models and kif qabad ngħid li aħna nagħżlu x'nieklu le, mela għażel what you feed your mind as well.
See it in that way. Interessanti naraw b'dak il-mod. We feed our bodies, we feed our mind. But what?
You don't eat poison, so why do you want to poison your brain and your emotions?
But il-ħsieb, il-patterns tal-ħsiebijiet, mbagħad tistgħu jieħdu.
Il-moħħ huwa għodda vera qawwija. Tista' tuża b'mod pożittiv, tista' tuża b'mod negattiv. Ħsiebijiet koroħ, kulħadd għandu, kulħadd ħajġu, issa x'sa tagħmel bihom.
Kif għat immoderu?
Kif għat immoderu għal-jom?
Timmanijġom.
Timmanijġom għal-jom għaddejina għal-rejt. Ġiġiġom moħi għaddit. Imma, on the other side, din nista' noħodha bħala opportunità biex jiena nerġa' biex neħleb din l-situazzjoni li nisab fija.
Konverzazzjoniet huma importanti, Stephanie, u ovvjament l-iskop, I mean, radio itik opportunità mod, ovvjament, fi klassi kollok opportunità oħra, mod differenti. Però, jien forsi nista' naċċessa ftit l-esperjenza tiegħi f'dan il-kuntest, jiena nara li huma jriduh dal-moment iż-żgħażagħ, jkunu jridu l-attenzjoni fil-klassi.
Naqsin minnu.
An individual level.
Nimmaġina li naqsin minnu kollu, I mean, il-ħajja maġla ta' ħafna familji wkoll. Ġeri, tibda qabel jekk forsi jiena dejjem mort id-dar u kien hemm il-mama. Ħafna żgħażagħ li l-ġenituri mhumiex id-dar għax qegħdin jaħdmu, mhux kapriċċ, fimt, imma għax qegħdin jaħdmu. Ġifieri tittifhem dik is-sitwazzjoni wkoll u mbagħad wara ġurnata xogħol tistajjar, kulħadd tajjin, m'għandix hemm ftit nitkellmu.
U dak l-ispazju jisu jintilef. U jintilef iktar għax imbagħad għandna ħafna digital.
Iktar eżatt. Il-self-regulation, terġa titħol dik,
disċiplina.
Għanna waqt li kell dar, ħadd ma jista' jkun fil-mobile. Għax jien narmih. Ġifieri, le, m'hemm xejn importanti iktar minn dak il-ftit li għandna flimkien u sometimes you are forced to talk. Mhux forsi ma għandekx daqshekk kaptit jew tisma' ċerti affarijiet, imma għandna l-ħin tagħna dak il-ftit momenti ħanqattawh, nħarsu lej xurxin, ħanitkellmu.
U nagħtu daw li xurxin.
Mhux
this is not a Da eżerċizzju ta' li inti tista' tħares ftit u jkollok tilbes ftit il-kappell ta' dak jew dik jew li qed titkellem magħha. You know, dak il-moment ta' exchange, nerġa' ngħid il-kelma exchange, vera qed ngħidha bl-Ingliż. Bil-Malti ma nafx tiġi exchange.
Ma nistax tiġi f'moħħi laqas palissa.
Però dak il-konnessjoni, dik il-konnessjoni, dak l-ispazju inti huwa importanti.
And it's flash li jas jiġri ġikultant kif narajjina meta ma nikkomunikawx forsi jimma xaqt nikkomunika xaħġa min inti ħata sara l-konklużjoni tijak jista jkun dik il-konklużjoni tijak manda xej xtaqsam ma dak li għaddeja u li għet naħseb jena mela staqalija u koll li nikkomunika mot effettiv għalli inti tkun taf eżaġin għaddej
Loġili anka fi email mot persuna jiktiba mot
ekku
u kif tirċevija ma tkunx kif, you know, kif ġiet express
eżatt il-messaġġ.
Aħseb u wara.
U wara, eżatt.
Min qiegħed fejn ma nitkellmux. Mela, jiena ikolli nalaqgħu, kienet interessanti ħafna vera stajt immur f'livelli ta' diskussjoni fej jisuhek stajna norbtu ftit kif semmejna l-emozjonijiet, karriera, u mbagħad il-vjaġġ tal-ħajja u fej irid naslu viżjoni, you know. Ġifieri semmejna ħafna affarijiet fej speċi dik il-ġenerazzjoni ta' żgħażagħ wara li jkunu gradwaw, you know, jibdew dik il-ħajja jkollhom bżonn ta' riflessjoni fuqha. U nemmen ħafna.
Naqbel miegħek.
Nixtieq lek.
Ħajjitna wara kollox tagħti
tibqa'. Iva, il-proċessi padej, il-proċessi padej żgur. Però naħseb kellna moment interessanti fejn stajna nirriflettu ftit fuq. Stephanie, nixtieq ukoll forsi tagħlaq billi tieni forsi messaġġ li nistgħu ngħaddu għal min qed jismana u messaġġ ukoll għaż-żgħażagħ li jkunu qed iħarsu fejn jridu jmorru bil-karriera tagħhom kun għadu l-bidu.
Jiena ngħidlhom x'ma jaqtawx qalba, jemnu fihom infushom. Isibu dak li vera huwa l-calling tagħhom il-vokazzjoni tagħhom biex inhi. Ħalli jgħixu ħajja li hija fulfilled.
Il-fulfillment, is-saħħa, il-kuraġġ, kuraġġ, resilienza,
eżatt.
L-empatija, il-
Ma jatawx qalbhom, nessek. Dixxiplina, perseveranza, motivazzjoni, passjoni, sib dak li inti maħluq għalih. U l-affarijiet l-oħra jiġu, ġiri toqgħod xtaqta' qalbek u toqgħod tisma' ħafna affarijiet, hu pariri, mhux qed ngħid tkun arroganti u superf, hu pariri from the right people.
Iva, u nżid mal-messaġġ tiegħek li d-dinja virtwali għażel xett għalfejn tista' tuża, tista' tuża b'mod, tista' tuża b'modijiet differenti. Però għażel li l-ikelli tieħu mid-dinja virtwali. Itik jamlek b'saħtek.
Eżatt.
Ma jħux l-enerġija, ma jħux il-paċi, ma jħux mill-perseveranza.
Ma jirkbekx.
Ma jirkbekx. Ma jħux mill-disciplina li kollu bżon biex tasal fil-karriera fej trid tasal. U tużaħ mod fej tista' tiftaħ bibien għal dinjiet oħrajn. Naf barra xed jiġri opportunitajiet li fej tista' ssifer, tista' tara.
U għal nies oħrajn ukoll.
Għal nies oħrajn.
ċaħna maħniex maħluqin u biex noqdu għedna wara kollox, ġiri li namel jiena, billi noqt nħalli kollox ġo l-studio. Me, myself and my colors.
Li l-vizjoni jaqsama.
Eżatt.
U tkun les li tatija. Għax jitt servit, tati servit.
Taqsam għad.
Inti tati servit, jitt taqsam dak li tħobma.
Ovvijament. Along the way, ħat għamel għazlit li mux dejjem ħajkunu tajt ma kienieċ għazla tajba, imma da fajt jiġru. Titgħallem minnhom, l-importanti li titgħallem
Grazie Stefani, tal-nitijak, nishti u koll ringrazzja l-istafa unek fuq il-campus u inkunu maqom il-ġimali mis. Grazie.